տասներորդ Հոր թաղումից հետո իշխանադուստր Մարիան փակվեց իր սենյակում և ոչ ոքի չէր ընդունում իր մոտ։ Սպասուհի աղջիկը մոտեցավ դռանը, ասելու թե ալպատի չի եկել, մեկնելու մասին կարգադրություն է խնդրում։ Այդ դեռ մինչև ալպատի չի դրոնի հետ խոսելն էր։ Իշխանադուստր Մարիան վեր կացավ բազմոցից, որի վրա պառկել էր, և փակ դռնից ասավ, թե ինքը ոչ մի տեղ և երբեք չի գնալու, և խնդրում է, որ իրեն հանգիստ թողնե։ Այն սենյակի լուսամուտները, ուր պառկած էր իշխանադուստր Մարիան, նայում էին արևմուտք։ Նա պառկած էր բազմոցի վրա, երեսը դեպի պատը, և մատներով տնտխելով կաշվե բարձի կոճակները, տեսնում էր միայն այդ բարձը, և նրա անորոշ մտքերը կենտրոնացած էին մի բանի վրա։ Նա մտածում էր, որ մահացողը չի վերադառնում, և հոգեկան այն զազրելիության մասին, որ մինչև այժմ չէր իմացել և որն արտահայտվեց հոր հիվանդության ժամանակ։ Նա ցանկանում էր, բայց չէր համարձակվում աղոթել, չէր համարձակվում հոգեկան այդ վիճակում, որի մեջ նա գտնվում էր, դիմել Աստծուն։ Նա երկար պառկեց այդ դրության մեջ։ Արևն անցավ տան մյուս կողմը, և երեկոյան շեղջ ճառագայթներով բաց լուսամուտների միջով լուսավորեց սենյակները, և մի մասն այն սեկե բարձի, որին նայում էր իշխանադուստր Մարիան։ Նրա մտքերի ընթացքը հանկարծ կանգ առավ, նա անգիտակցաբար ելավ նստեց, մազերը հարդարեց, վեր կացավ ու մոտեցավ լուսամուտի, ակամա շնչելով պարզ, բայց քամոտ երեկոյի զովությունը։
«Այո, հիմա դու հարմարություն ունես երեկոյով հիանալու. Նա այլևս չկա, և ոչ ոք քեզ չի խանգարում»,
ասավ նա ինքն իրեն, և աթոռին ընկնելով գլուխը դրեց լուսամուտի գոքը։ Մեկը մեղմ ու հանդարտ ձայնով կանչեց նրան այգու կողմից և համբուրեց նրա գլուխը։ Իշխանադուստրը նայեց։ Դա մադմուազել Բուրիենն էր, սև հագուստով ու պլերեզով։ Նա հանդարտ քայլերով մոտեցավ իշխանադուստր Մարիային, հոգոց քաշելով համբուրեց նրան, և իսկույն էլ լաց եղավ։ Իշխանադուստր Մարիան նայեց նրան ու հիշեց իր բոլոր նախկին ընթարումները նրա հետ, իր խանդը նրա նկատմամբ, հիշեց և այն, թե ինչպես նա վերջերս փոխվել էր դեպի մադմուազել Բուրիենը։ Չկարողացավ տեսնել նրան, և ուրեմն որքան անարդար էին այն հանդիմանությունները, որ իշխանադուստր Մարիան իր սրտում անում էր նրան։
«Այո, և միթե ես արդյոք, որ ցանկանում էի նրա մահը, կարող եմ դատապարտել որևէ մեկին»,
մտածեց նա։ Իշխանադուստր Մարիային կենթանի պատկերացավ մադմուազել Բուրիենի վիճակը, որ վերջերս հեռու էր իր ընկերությունից, բայց դրա հետ միասին կախում ուներ իրենից և ապրում էր օտար տան մեջ, և իշխանադուստրը խղճաց նրան։ Նա հես հարցական նայեց ֆրանսուհուն ու ձեռը մեկնեց նրան։ Մադմուազել Բուրիենը անմիջապես լաց եղավ, սկսեց համբուրել իշխանադստեր ձեռը և խոսել նրա գլխին եկած դժբախտության մասին, իրեն մասնակից անելով այդ վշտին։ Նա խոսեց այն մասին, թե միակ մխիթարանքն իր վշտի մեջ այն է, որ իշխանադուստրը թույլ տվեց իրեն վշտակից լինել նրան։ Նա ասում էր, թե բոլոր նախկին թյուրիմացությունները պետք է ոչնչանան մեծ վշտի հանդեպ, որ նա իրեն մաքուր է զգում բոլորի առաջ, և որ նա այնտեղից տեսնում է իր սերն ու երախտագիտությունը։ Իշխանադուստրը լսում էր նրան, նրա խոսքերը չհասկանալով, բայց երբեմնակի նայում էր նրան և ականջ դնում նրա ձայնի հնչյունների։
«Ձեր դրությունը կրկնակի սարսափելի է, սիրելի իշխանադուստր», մի փոքր լռելով ասավ մադմուազել Բուրիենը։ «Ես հասկանում եմ, որ դուք չեիք կարող և չեք կարող մտածել ձեր մասին, բայց ես դեպի ձեզ ունեցած իմ սիրով պարտավոր եմ այդ անել»։ «Ալպատի չի եկավ ձեզ մոտ, խոսեց ձեզ հետ մեկնելու մասին»,
հարցրեց նա։ Իշխանադուստր Մարիան չպատասխանեց, նա չէր հասկանում, թե ուր և ով պետք է մեկնի։
«Միթե կարելի է հիմա որևէ բան ձեռնարկել, մտածել որևէ բանի մասին, միթե միևնույն չի»։
Նա չպատասխանեց։
Դուք գիտեք արդյոք, Մարի, ասավ Մադմուազել Բուրիենը, գիտեք արդյոք, որ մենք վտանգի մեջ ենք, որ մենք շրջապատված ենք ֆրանսիացիներով. Մեկնելը հիմա վտանգավոր է. Եթե գնանք, մենք գրեթե հաստատապես գերի կընկնենք. Եվ աստված գիտի.
Իշխանադուստր Մարիան նայում էր իր ընկերուհուն, չհասկանալով այն, ինչ ասում էր նա.
Ահ, եթե մեկը հասկանա, թե ինչպես ինձ համար բոլորը մեկ է հիմա,
ասավ նա.
Պարզ է, ես ոչ մի կերպ չէի ցանկանա գնալ, հեռանալ նրանից. Ալպատիչն ինչ-որ բան ասավ ինձ մեկնելու մասին. Խոսեք նրա հետ. Ես ոչինչ չեմ կարող և չեմ ուզում. Ես խոսել եմ նրա հետ. Նա հույս ունի, թե մենք կհաջողենք վաղը մեկնել, բայց ես կարծում եմ, թե այժմ ավելի լավ է մնալ այստեղ,
ասավ Մադմուազել Բուրիենը.
Որովհետև ընդունեցեք, Մարի, ճանապարհին ընկնել հարբած զինվորների կամ խռովարար գյուղացիների ձեռը սարսափելի կլիներ.
Մադմուազել Բուրիենը ռիդիկյուլից հանեց ֆրանսիական գեներալ Ռամոյի հայտարարությունը, ոչ ռուսական սովորական թղթի վրա. Այն մասին, որ բնակիչները չթողնեն իրենց տները հեռանա, թե ֆրանսիական իշխանությունները հարկավոր հովանավորությունը ցույց կտան նրանց. Եվ տվեց իշխանադստեր.
Ես կարծում եմ, ավելի լավ է դիմել այն գեներալին,
ասավ Մադմուազել Բուրիենը.
Եվ ես հավատացած եմ, ձեզ ցույց կտրվի հարկավոր հարգանքը.
Իշխանադուստր Մարիան կարդաց թուղթը, և չոր հեկեկանքները ցնցեցին նրա դեմքը.
Այդ ու միջոցով եք ստացել դուք,
ասավ նա.
Հավանորեն, իմ անունից իմացել եմ, որ ես ֆրանսուհի եմ,
կարմրելով ասավ Մադմուազել Բուրիենը. Իշխանադուստր Մարիան թուղթը ձեռքին վեր կացավ լուսամուտի մոտից և գունատ դեմքով դուրս եկավ սենյակից ու գնաց իշխան Անդրեի նախկին առանձնասենյակը.
Դունյաշա, կանչեցեք ինձ մոտ ալպատիչին, դրոնուշկային, որևէ մեկին,
ասավ իշխանադուստր Մարիան.
Եվ ասացեք Ամալիա Կարլովնային, որ նա չմտնի այս սենյակը, ինձ մոտ,
ավելացրեց նա, լսելով Մադմուազել Բուրիենի ձայնը.
Շուտ պետք է մեկնել շուտով,
ասում էր իշխանադուստր Մարիան, սարսափելով այն մտքից, որ ինքը կարող է մնալ ֆրանսիացիների իշխանության ներքո.
Որ իշխան Անդրեին իմանա, թե նա ֆրանսիացիների իշխանության ձեռին է, որ նա իշխան Նիկոլայ Անդրեիչ Պալկոնսկու դուստրը պարոն գեներալ Ռամոյից խնդրի հովանավորություն ցույց տալ իրեն, և ինքն օգտվի նրա բարերարությունից.
Այս միտքը սարսափեցնում էր նրան, ստիպում էր ցնցվել նրան, կարմրել և զգալ տակավին չապրած կատաղության ու հպարտության բռնկումներ. Այն ամենը, ինչ որ կար ծանր ու մանավանդ վիրավորական նրա դրության մեջ, կենթանի պատկերացավ նրան. Նրանք, ֆրանսիացիները կգան, կբնակվեն այս տան մեջ. Պարոն գեներալ Ռամոն կգրավի իշխան Անդրեի առանձնասենյակը. Զվարճության համար կջոգջկեն և կկարդան նրա նամակներն ու թղթերը. Մադմուազել Բուրիենը կընդունի նրան ոգու չարովոյից. Ինձ մի փոքրիկ սենյակ կտան ողորմածությունից դրդված. Զինվորները կավերեն հորս թարմ գերեզմանը, որպեսզի վերցնեն նրա խաչերն ու աստղերը. Նրանք կպատմեն ռուսների վրա տարած իրենց հաղթությունները. Իրենց կեղծ կարեկցանքը կհայտնեն իմ վշտի արթիվ, մտածում էր իշխանադուստր Մարիան ոչ իր մտքերով, բայց իրեն պարտավորված զգալով իր համար մտածել իր հոր ու եղբոր մտքերով. Առանձնապես նրա համար միևնույնն էր, որտեղ էլ մնար և ինչ էլ պատահեր իրեն, բայց նա դրա հետ միասին իրեն զգում էր հանգուցյալ հոր և իշխան Անդրեի ներկայացուցիչը. Նա ակամա մտածում էր նրանց մտքերով և զգում էր նրանց զգացումներով. Ինչ էլ նրանք ասեին, ինչ էլ նրանք անեին այժմ, այդ նույնն անելու անհրաժեշտություն էր զգում նա. Նա անցավ իշխան Անդրեի առանձնասենյակը, և աշխատելով տոգորվել նրա մտքերով, կշռադատեց իր դերությունը. Կյանքի պահանջները, որոնք նա հոր մահվամբ ոչնչացած էր համարում, հանկարծ մի նոր, տակավին անծանոթ ուժով գլուխ բարձրացրին նրա առաջ և համակեցին նրան։ Հուզված, շառագունած, նա գնում գալիս էր սենյակում,
պահանջելով կանչել իր մոտ Մերտ Ալպատիչին, Մերտ Միխայիլ Իվանիչին, Մերտ Տիխոնին, Մերտ Դրոնին։ Դունյաշան, Դայակը և բոլոր աղջիկները ոչինչ չէին կարող ասել այն մասին, թե որքան իրավացի էր այն, որ հայտարարել էր Մադմուազել Բուրիենը։ Ալպատիչը տանը չէր, նա գնացել էր իշխանավորների մոտ։ Կանչված Միխայիլ Իվանիչը, ճարտարապետը, քնած աչքերով ներկայանալով իշխանադուստր Մարիային, ոչինչ չկարողացավ ասել նրան։ Նա համաձայնության ճիշտ նույն ժպիտով, որով սովոր էր 15 տարի շարունակ, առանց իր կարծիքը հայտնելու, պատասխանել ծեր իշխանի դիմումներին, պատասխանեց իշխանադուստր Մարիայի հարցերին, այնպես որ ոչինչ որոշ չէր կարելի եզրակացնել նրա պատասխաններից։ Կանչված ծերունի սենեկապահ Տիխոնը, անկած ու խեղճացած դեմքով, որն իր վրա կրում էր անբուժելի վշտի կնիքը, իշխանադստեր բոլոր հարցերին պատասխանում էր «Լսում եմ», և նրան նայելով հազիվ էր զսպում հեկեկանքները։ Վերջապես սենյակ մտավ տան ուտեր դրոնը, և խորը գլուխ տալով իշխանադստեր կանգնեց դրան դիմոտ։ Իշխանադուստր Մարիան անցավ սենյակով ու կանգնեց նրա դեմ ուտեն։
«Դրոնուշկա», ասավ իշխանադուստր Մարիան, նրան համարելով իր անվիճելի բարեկամը, այն Դրոնուշկային, որ ամեն տարի Վյազմայի տոնավաճառը գնալիս ամեն անգամ նրա համար բերում և ժպիտով մատուցում էր յուրատեսակ շաքարահացեր։
«Դրոնուշկա, այժմ մեր դժբախտությունից հետո»,
սկսեց նա և լռեց, ուշ չունենալով շարունակելու։
«Բոլորս մահկանացու ենք»։
Նրանք լռեցին։
«Դրոնուշկա, Ալպատիչը գնացել է ինչ-որտեղ, մեկը չկա, որ ին դիմեմ»։
«Ինձ ճիշտ են ասում արդյոք, որ ես մեկնել չեմ կարող»։
«Ինչու չգնաս, որ ձերդ պայծառափայլություն»։ «Գնալ կարելի է», ասավ Դրոնը։
«Ինձ ասին վտանգավոր է թշնամու կողմից»։
«Սիրելիս, ես ոչինչ չեմ կարող, ոչինչ չեմ հասկանում, մոտս ոչ ոք չկա, ես անպայման ուզում եմ մեկնել գիշերը կամ եկուց վաղ առավոտյան»։
Դրոնը լուռ էր, նա հոնքերի տակից նայեց իշխանադուստր Մարիայի։
«Ձիեր չկան», ասավ նա։ «Ես Յակով Ալպատիչին էլ ասել եմ»։
«Ինչու չկա»,
ասավ իշխանադուստրը։
«Բոլորը աստծու պատուհասից», ասավ Դրոնը։ «Եղած ձիերի մի մասը զորքի համար հավաքեցին, մնացածը սատկել են. Ես տարին էդպես է. ոչ թե ձիերին կերակրել, վախենում են իրենք էլ սովից մեռնեն. ու էդպես երեք հորով սոված են մնում. ոչ մի բան չկա, քանդվել են»։
Իշխանադուստրը ուշադիր լսում էր նրա ասացները։
«Գյուղացիները քայքայված են, նրանք հաճ չունեն»՝
հարցրեց նա։
«Սովամահ են լինում», ասավ Դրոնը։ «Ուր մնաց սայլեր»։
«Բայց ինչու չէիր ասում, Դրոնուշկա, մի թե օգնել չի կարելի, ես ամեն բան կանեմ, ինչ կարող եմ»։
Իշխանադուստր Մարիայի համար տարօրինակ էր մտածել, որ այժմ, այսպիսի րոպեի, երբ այնպիսի վշտով է լցված իր սիրտը, կարող էին լինել հարուստ և աղքատ մարդիկ, և որ հարուստները կարող էին չօգնել աղքատներին։ Նա աղոտ կերպով գիտեր և լսել էր, որ լինում է տերունի հաց, և որ այդ հացը տալիս են գյուղացիներին։ Նա գիտեր նույնպես, որ ոչ իր եղբայրը, ոչ հայրը չէին մերժի կարիքի մեջ եղած գյուղացիներին։ Նա միայն վախենում էր խոսքերի մեջ սխալվել որևէ ձևով, հացը գյուղացիներին բաժանելու նկատմամբ, որի համար նա ուզում էր կարգադրություն անել։ Նա ուրախ էր, որ իրեն հոգսի առիթ ներկայացավ, մի հոգս, որի համար նա չէր ամաչի մոռանալ իր վիշտը։ Նա սկսեց հարցուփորձել Դրոնին գյուղացիների կարիքի մանրամասնությունները և այն, թե տերունի ինչ կա Բոգուչարովոյում։
«Չէ՞ որ մենք, եղբայրս, տերունի հաց ունենք այստեղ»,
հարցրեց նա։
«Տերունի հացը ամբողջ մնում է», ասավ Դրոնը հպարտությամբ։ «Մեր իշխանը չի հրամայել ծախել»։
«Տուր այդ գյուղացիներին,
դուր բոլորը ինչ հարկավոր է նրանց։ Ես եղբորս անունով թույլատրում եմ քեզ,
ասավ իշխանադուստր Մարիան։ Դրոնը ոչինչ չպատասխանեց և խորը հոգոց քաշեց։
Դու բաժանիր այդ ծորենը նրանց, եթե դա բավական կլինի նրանց համար։ Բոլորը բաժանիր։ Ես հրամայում եմ քեզ եղբորս անունով, ու ասա նրանց, ինչ մերն է, այն էլ իրենցն է։ Մենք ոչինչ չենք խնայի նրանց համար։ Այդպես էլ ասա նրանց։
Դրոնը Սևեռուն նայում էր իշխանադստերն այն ժամանակ, երբ նա խոսում էր.
«Ազատիր ինձ պաշտոնից, Տիրուհի, իսեր Աստծո, հրամայիր բանալիներն ընդունեն», ասավ նա. «23 տարի ծառայել եմ, վատ բան չեմ տեսել. Արձակիր, իսեր Աստծո»։
Իշխանադուստրը չէր հասկանում, թե նա ինչ է ուզում իրենից և ինչու է խնդրում արձակել իրեն։ Նա դրոնին պատասխանեց, թե երբեք չի կասկածել նրա հավատարմության վրա, և թե նա պատրաստ է ամեն ինչ անել նրա և գյուղացիների համար։